Apokalipsy toko fahasivy. Dia nitsoka trompetra ilay anjely fahadimy, ka hitako misy kintana anankiray avy tany an-danitra, nilatsaka tetỳ an-tany, ary nomena io kintana io ny fanalahidiny ny vavalavaky ny antsambe. Dia nisokafa ny vavalavaky ilay antsambe, ka nisy setroka niakatra avy ao tahaka ny setroka avoaka ny lafaoro lehibe, ary niamaizina ny masoandro sy niabakabaka noho ny setroka navoaka ny vavalavaka. Ary nisy valala navoaka n'io setroka io mba hakamin'ny tany sady nomena hery toy ny any mainka ety an-tany. Dia nilazana ny valala mba tsy hamely ny ahitra amin'ny tany na ny zava-maitso na ny hazo, fa ny olona tsy manana ny tombo kasen'Andriamanitra eo an-tampony ihany. Kanefa tsy navela hahafaty ireo olona ireo ny valala, fa ny ampanaintaina azy dia mivolana ihany. Ary ny fanaintainana nafitsony dia tahaka ny fanaintainana hafitsiky ny mainka rehefa manindron'olona. Amin'izany andro zany dia hitady fahafatesana ny olona fa tsy ahita, ary aniro faty izy fa handositra lavitra azy ny fahafatesana. Ny endrik'ireo valala ireo dia mitovy amin'ny soavaly voninkiady, toa satroboninahitra volamena ny tenandohany, ary tahaka ny tavan'olona ny tavany. Manana volo tahaka ny volom-behivavy izy ireo, ary nifiny dia tahaka ny anondioany. Manana fiarovan-tratra tahaka ny akanjo vy fiarovan-tratra izy ireo, ary ny fikopakopaky ny elany dia tahaka ny fikotrokotroky ny kalesy tariny soavaly maro mirehotra iady. Manana rambo sy fanindrona tahaka ny any mainko izy ireo, ary ny rambo no misy ny hery entiny hamelin'ny olona mandritra ny dimy volana. Manana mpanjaka ireo valala ireo, dia ilay anjely mifehy antsambe, ka ny anaran'io anjely io amin'ny teny hebreo dia abadona, ary amin'ny teny grika dia apolion, izany hoe mpandrava.
Lah izay ny loza voalohany, fahorianan'izany indre hososoka ny loza roa hafa.
Dia nitsoka trompetra ilay anjely fahaenina, ka nisy feo reko nivoaka avy tamin'ny zoro efatry ny alitara volamena izay teo anatrehan'Andriamanitra. Ary ho ilay feo tamin'ny anjely fahaenina ny tana trompetra.
Vao ny anjely efatra mifatotra eo akaikin'ny Eufrata no ny lehibe.
Dia nivoahana ireo anjely efatra ireo, fa voahomana ho amin'izany ora sy andro ary volana sy taona izany rahateo izy ireo, mba hahafaty ny ampatelon'ny olombelona. Ary nisan'ny miaramila an-tsoavaly dia 800 tapitrisa, fa nare nisany aho. Ary toy izao ny nahitako ny soavaly sy ny mpitangina azy, nandritra ny fahitana. Ny mpitangina dia manana fiarovan-tratra mena toy ny afo, sy manga toy ny vatosoa safira, ary mavo toy ny solofara. Ny soavaly kosa dia tahaka ny lohandioana ny lohany, ary nivoaka afo aman-tsetroka sy solofara ny vavany. Ireo loza telo ireo, izany hoe ny afo aman-tsetroka sy solofara, izay nivoaka avy tamin'ny vavany soavaly no nafaty ny ampatelon'ny olombelona. Fa ny herin'ny soavaly dia eo amin'ny vavany sy ny rambony, satria toy ny bibilava ny rambony, ka misy loha izay entiny mamely. Kanefa ny olombelona sisa tsy matin'ireo loza ireo dia tsy niova toetra hiala tamin'ireo Andriamanitra voatra ny tanany, ka tsy nitsahany vavaka tamin'ny demony sy tamin'ny sampy volamena sy volafotsy sy alimo ary vato aman-kazo, sampy izay tsy afaka mijery na mandre na manindry. Ary tsy niova toetra koa izy ireo hiala amin'ny vonon'olona na niody ratsy na nyfitsangatsangana na nialatra fanaony.